SBS Radio.
Maraming benepisyo sa kalusugan ang paglalakad. At ang paglakad kasama ng iba ay nagdaragdag ng tuwa at pagkakaibigan sa kanilang paglalakbay. Naisip na ba ninyong sumama sa isang grupo para sa kakaibang karanasan? Pakinggan natin ang ulat ni Amy Chen Yu Wang na isinali namin sa ating wika. Si Maria Basic ay palaging natutuwa sa kanyang solong paglakad kasama ng kanyang aso. Kulang sa isang taon, nagdesisyon siyang lumakad na kasama ng iba sa paglahok sa Logan and Bue Desert Bushwalkers. Ang grupo ay regular na lumalakad mula 6 hanggang 85 kilometro na nagpabago kay Maria.
Physically, it helped me. I have the camel suit. I've lost about 25 kilos. It gives you power to push yourself to do more physically because the environment you are in and people around are really supportive.
Nadoble ng kanyang karanasan na natuklasan sa isang pagsusuri ng University of East Anglia tungkol sa paglakad na may kasama. Ayon sa pagsusuri, ang pagsama sa isang grupo ng naglalakad ay nagpapaganda ng kalusugan ng isang tao. Kasama sa mga benepisyo ay ang blood pressure, nagpapahingang tibok ng puso, mas kakaunting taba sa katawan at mas magandang kalusugan sa isipan. At sa kaso ni Maria Basic, siguradong nakatagpo siya ng mas malaking katahimikan.
It helped me on a mental level because my job is quite stressful, so I needed something to balance it with. So getting out in the bush, away from my city, away from everything else, just sort of made me balance my life better.
Sa simula, hindi siya sigurado kung makakaya niya ang paglakad na may kasamang ibang tao, pero pagkatapos sumama sa kanyang club, na-discovery niyang hindi pala ito problema.
In a group that I walk in, you just build your space around you. And if you want to talk, you can. If you don't want to talk, nobody's going to judge you for it.
Sa kabilang dako, natagpuan naman ang isang pagsusuri sa tagapagtaguyod ng mga pedestrian, Victoria Walks, na 4% ng mga naglalakad ay sumasama sa isang organisadong grupo. Ayon sa kanyang pangulo, Ben Rossiter, karamihan sa mga taong sumasama sa grupo ay para sa aspetong sosyal.
Most of the walking is done informally, either individually, with friends, with families, or even just purposeful walking like going to the shops or to services, to public transport. So that's where most of our walking happens. But recreation walking, if people can join a walking group, it can be good. It's about trying to find out what works for people themselves. Everyone might have different interests.
Hinihikayat ni Dr. Rossiter ang paglakad ng kahit na anong layo o forma upang magkaroon ng mas malakas na ugnayan.
In outdoors, in nature, but also in cities, it can offer us a great deal about how we connect with our communities and people and the general world.
Inirekomenda ng pambansang pamantayan na ang mga may edad na 65 pataas ay mag-ehersisyo dahan-dahan ng 30 minuto katulad ng paglalakad araw-araw. Pero isang kalalabas na ulat ng Australian Institute of Health and Welfare ang nagpakita na 2 lamang sa 5 matatandang tao ang may sapat na ginagawa. Ang pagdadala sa mga nakakatandang pasyente upang magkaroon ng mas maraming gawain ay nasa agenda ng Australian Chiropractors Association. Ayon sa pangulo ng asosasyon, Dr. Anthony Coxon, mayroon din silang app na tinawag na Just Start Walking upang itaguyod ang mas magandang kalusugan sa spinal sa pamamagitan ng paghikayat sa mga taong gumawa ng goal, mapa at sumama sa paglakad ng iba.
People have an expectation that as they get older, they should be slowing down. And in many cases, this is not necessary. Being active is really important to maintaining good health right through into your older years. Activity or exercise is much more likely to be continued if it's also fun and social. Sometimes doing things on your own can be a little bit lonely, but doing it with a group adds so much more to the experience.
Pero bago sumama sa isang grupo, nagbabala si Dr. Coxon na kahit na ang mahinang ehersisyo katulad ng paglalakad ay may potensyal na panganib at mahalagang malaman kung hanggang saan ang inyong makakaya.
If you try to go too hard, too early. So if you are new to walking or new to exercise, be prepared to start gently and build slowly. And this is where conversation with a chiropractor or a similar type of health practitioner can be very helpful in terms of planning out your walking so that you're not also doing yourself harm by your exercise.
Iminungkahi ni Basic na ang interesadong naglalakad ay gumawa ng kanilang homework upang malaman ang paglakad na nakatapat sa level ng kanilang katawan.
Depends what people are looking for. I suggest look at the walks, look at a club website. On most websites or Facebook pages, there are descriptions of the walks and the pictures. And then people see what it looks like and what the walk looks like.
Isang pangkaraniwang dahilan kung bakit hindi kumikilos ang mga tao ay dahil sa pagkabahalang madapa. Maliban sa pakikipag-usap sa inyong GP o professional sa kalusugan, nagrekomenda si Dr. Ben Rositer na pagandahin ninyo ang kapaligiran ng inyong paglalakad sa pamamagitan ng pagkuha nito sa inyong kamay.
Often people, if they're concerned about walking issues, just report them to the authorities. Often they don't know about them, and they'll often be very quick to fix things, particularly overhanging vegetation, rubbish, those sort of things, which can make it more difficult to walk.
Si Maria Basic ay naglalakad pa ding mag-isa kasama ng kanyang aso. Samantala, ang paglalakad kasama ng iba ay naging nakakatuwang karanasan habang tumitingin siya sa darating na paglakad kasama ng iba.
It's peaceful. It's adventure. You go somewhere you've never been before, and it's not scary to go because you're not by yourself. Your mind wanders and you look at things and you look at flowers and you look at the trees, and it's really healing.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.